Það var nú þarna við dönsku verslun og Eyrarbakka. Það var eiginlega mikil menning sem þaðan kom frá. Vegna þess að þetta danska fólk sem varð að hjálpa upp í svo miklu menningu. Það hjálpa upp í sönglist og sem sagt svo fylgspili og organfili og fleiri. Og íslensk æska sem þar var stödd, bænda sínir og bænda dætur, það er daldið gegna því þó, þó daldið. Og eins og svo síðirnir, það var ströng regla hjá danskinum, að svo bæti utan hús og innan og allt eftir að ganga eftir vissum reglum. Það var einslega svo stór bú.
Já.
Og ég man nú ekki það, því að ég kom þarna aldrei nærri, en mér var sagt frá því. Ég, þetta var áður heldur en ég
Já.
Kom í þennan heim. Því að ég að hérna það er svo langt síðan